18 miliard korun ročně navíc do státní kasy. Takový bude podle ministra financí Andreje Babiše, předsedy hnutí ANO, přínos elektronické evidence tržeb, až se tato povinnost plně zaběhne. Za 14 dní začne platit zatím jen pro hospody a hotely. Jak dobře jsou podnikatelé připraveni a mají nějaký důvod k obavám? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je daňový poradce Jan Rambousek, zakládající člen Unie daňových poplatníků. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ten údaj o 18 miliardách do státního rozpočtu je z oficiálních stránek ministerstva financí, ovšem je tam doprovázen slovy o tom, že primárním cílem není daňový výnos, ale primárním cílem EET je narovnat podnikatelské prostředí v české ekonomice. Myslíte, že toho může EET dosáhnout, že se díky tomu narovná podnikatelské prostředí?
Já o tomhle nejsem tak úplně přesvědčen, protože myslím si, že strategie, která byla vedena, že všichni podnikatelé kradou, tak ta není správná. A já nevylučuji to, že určitý segment, domnívám se, že malý segment podnikatelů může krátit ty tržby, ale myslím si, že ty, kteří krátí tržby teď, tak je budou krátit i po to, co bude zavedeno EET. A myslím si, že právě těch 18 miliard, kde se primárně vychází z chorvatského modelu, tak nemůže fungovat, protože si myslím, že ta ekonomika chorvatská je zcela odlišná od ekonomiky české. A takže my máme plno těch velkých obchodních řetězců, zatímco v Chorvatsku mají plno malých krámků. A ty řetězce, tak ty dneska nemůžou krátit tržby. Zatímco ty malé krámky v tom Chorvatsku to teoreticky dělat mohly. Takže už z toho důvodu si myslím, že ty výpočty jsou nesprávné a proto si také myslím, že i to narovnání toho podnikatelského prostředí nebude takové, jak se od něho slibuje, protože většina podnikatelů v tuhle chvíli má tu problémy, že v první řadě musí si zabezpečit, aby ty jejich tržby nekrátili jejich zaměstnanci. Takže většina těch podnikatelů už ty opatření má.
My se k těm propočtům ještě dostaneme v průběhu našeho rozhovoru. Teď ovšem by mě zajímalo, ono se o EET tolik mluví, že ta otázka se může zdát v současné chvíli nadbytečná, ale co všechno prakticky vlastně ta povinnost elektronicky evidovat tržbu obnáší? Co to znamená pro podnikatele?
Pro podnikatele to znamená, že v okamžiku, kdy přijímá hotovostní platbu, ale nutno zdůraznit i, že za hotovostní platbu je považována i platba kartou, tak musí v ten okamžik vystavit klientovi nebo odběrateli toho zboží ten lísteček, pokladní doklad, na kterém je ten speciální kód, který obsahuje, teďko nevím z hlavy, jestli 44 nebo 45 znaků, který vygeneroval server ministerstva financí, se kterým se ta jeho kasa spojila.
A dá se odhadovat, když se vrátíme k té otázce potenciálního narovnání podnikatelského prostředí, jestli je pravděpodobné, že v souvislosti s EET v pohostinství a ubytovacích službách ubydou ti podnikatelé, kteří neplatí řádně daně? Vy jste odhadoval, že jich je asi málo?
Víte co, takhle, já jsem přesvědčen, že podnikatelé ubydou, ale neubydou z toho důvodu, že by se třeba báli toho, že se přijde na to, že krátili daně nebo tak, ale byrokratická zátěž na ty podnikatele neustále roste a roste. A každému podnikateli se ukusuje každou touhle povinností čas, ve kterém může podnikat. A letos už plátci daně byli zatížený podstatně velkou byrokracií v podobě kontrolního hlášení.
Teď jsou DPH.
Teď jsou potřeba tyhle povinnosti. Takže já mám plno známých, kteří od revoluce podnikají, jsou těsně v předdůchodovém věku, jsou vyčerpaní a stále zvažují ten životní postoj, mám ještě se hnát za něčím nebo nehnat. A teď najednou přichází EET a to je ten hřebíček do rakve, kdy říkají, hele, tak už přes tohle to už nepůjdeme, já za tohle to nebudu odpovědnej a já už jako s tímhle končím. Bavil jsem se nedávno s jednou známou, která má, nebo dneska už můžu říct, měla krámek s květinami, kde říkala, prostě já tam jsem byla sama plus tři zaměstnanci a když byly třeba konec školního roku, tak jsme prodávali prostě ty karafiáty za 9 korun, tam běhali ty žáci, aby nosili paní učitelkám. A říkala, no ale já, pro mě to znamená zavést EET a my jsme nestíhali vydávat po těch 9 korunách ty karafiáty. Pro mě by to znamenalo zavést EET, nerozumím počítačům, nevím, co přesně by to dělalo, a znamenalo by to zaměstnat další osobu. A říkala, a já jsem unavená a pro mě je jednodušší, já už to nějak doklepu. Takže krámek zavřela, propustila ty zaměstnance a skončila.
Teď od začátku prosince, jak už jsme říkali, začne povinnost elektronicky evidovat tržby platit pro pohostinství a ubytovací služby. Je nebo není pravda, že právě restaurace a hotely jsou oborem, kde se často kouzlí v uvozovkách s daněmi?
Hleďte se, já nemůžu přesně hovořit za hospody, protože tam praktickou zkušenost nemám, ale jako provozovatel hotelu to, myslím, hodnotit můžu poměrně prakticky.
A nezlobte se, že vám skočím do řeči, ale není takovým veřejným tajemstvím, že třeba číšníci bývali, alespoň dříve zaměstnávání často, takže oficiálně měli minimální mzdu, ale majitel té restaurace jim doplácel potom bokem jaksi další peníze, které už nebyly řádně zdaněny a řádně evidovány.
Teďkon nevím, z jakého titulu se ptáte mě. Mám-li odpovídat jako daňový poradce?
Ano.
Tak jsem se s tímhle nesetkal, protože pakliže nějaký podvodníci krátí daně a dělají takovéhle kejkle, tak ty nepotřebují oslovit daňového poradce. A pakliže se mě ptáte jako majitele hotelu, tak vám na to neodpovím bohužel také, protože jedno z mých, myslím, rozumných rozhodnutí, které jsem udělal, bylo, že podáváme v hotelu pouze snídaně a nemáme tam restauraci, takže jsem se nesetkal ani s tím v tom praktickém.
A co se týká, já se vám skočil do řeči, co se týká tedy vaší praxe, jakožto hoteliéra, tedy v ubytovacích službách by to bylo i vysloveně obtížné nebo nemožné nějakým takovým způsobem, já jsem to nazval tedy kouzlit daněmi, ale prostě obcházet.
Víte co, já si myslím, já si to nedokážu představit, jak bych dokázal krátit ty tržby, protože většinu těch klientů ke mně přijíždí přes ty bukovací portály, kde ten bukovací portál na konci každého měsíce mi posílá fakturu, kde je jmenný seznam lidí, za které jsem zaplatil provizi, a zkrátit tržbu u těchto z těch osob v podstatě nelze, protože je doklad, že u mě bydleli. Další skupinou osob nebo další množinou jsou lidi, které přijíždějí a platí kreditní kartou. Nebo debetní, aby jsme byli i přesní. A to je zase skupina, která ty příjmy mi naběhnou na účet a zase je nedokážu zatajit před finančním úřadem. A když se promítnou tyhle dvě skupiny, tak už to tvoří takřka celek mých klientů.
A teď mi prosím vysvětlete, když už tímto způsobem, který jste zcela srozumitelně popsal, jsou ty tržby vlastně evidovány, tak v čem je problém ještě k tomu přidat EET, když už to, jak si, promiňte, že to tak řeknu, je jednou v počítači, tak v čem by měl být problém prostě poslat to ještě na berňák v rámci EET?
Víte co, se samotným posláním nemám až takový problém. Problém je, že je to další administrativní zátěž. Musel jsem věnovat velké časové úsilí tomu, abych to všechno zprovoznil. A teď budu platit měsíčně další poplatky, musel jsem zaplatit nějaký paušální program za ten modul, budu platit paušální, ale teď všichni hovoří o tom, že když nepřijde odezva od ministerstva financí do 2 vteřin, že můžu vystavit náhradní doklad. Ale zapomnělo se říci, že většina těch hotelů jede na cloudový systémy. To znamená, mě když spadne internet, tak já nejenom, že nezískám ten kód z ministerstva financí, ale já nejsem ani připojený na ten cloud, takže nevystavím ani ten náhradní doklad, který můžu v takovém případě vystavit. Znamená to, že já teda musím vytvořit nějaké záložní zařízení, které teda musím zakoupit, musí být nezávisle zase mít připojení internetový. A teď, čeho se děsím nejvíc, to bude zařízení, které bude ve funkci, já nevím, jednou za rok, když nebude něco fungovat, A v tuhle chvíli mý zaměstnanci musí být schopni zvládnout obsluhu tohohle zařízení, na který nebudou zvyklí. A můžu prakticky garantovat, že to v takové chvíli nezvládnou.
Naším dnešním hostem je daňový poradce Jan Rambousek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Jak to je, pane Rambousku, s tím internetem a nutností být neustále online? To je tak, že když nebude fungovat internet z nejrůznějších důvodů, tak vy nebo kdokoliv jiný prostě musí přestat poskytovat tu službu v ten moment, protože nebude moci vydávat účtenky v rámci EET?
Ne, v takových případech vystavuju náhradní doklad a do určitého časového limitu musím nahlásit to ministerstvu financí. Takže tímhle s tím budou řešit ty problémy třeba.
Takže to není, pardon, není to tak, že když spadne Wi-Fi, tak se přestane točit pivo, protože no, prostě nebude
takhle
možné vydávat účtenky.
Pakliže nemám třeba to cloudové řešení, protože já nějakou účtenku vydat musím. Ta účtenka nemusí v tomhle tom kritickém, v tuto kritickou chvíli obsahovat ten speciální kód, ale musí dodatečně obsluhovat. Ale když se podíváme teď mimo segment hospodských a ubytovacích zařízení, tak nikdo z tvůrců zákona se nezabýval tím, co bude dělat cestovní kancelář, která pořádá fakultativní výlety v Indonésii, kde bude v Indonésii vybírat od těch svých hostů nebo svých klientů peníze, tak jak ta se z Indonésie bude připojovat k EETčku.
Já jsem zaznamenal, že takových nejasností se objevilo více, třeba prodejci v e-shopech vlastně byli poměrně zmatení tím, jak bude fungovat EET pro ně. Do jaké míry podle vašich zkušeností ministerstvo financí napravuje chyby nebo vyjasňuje ty nejasnosti? Na druhou stranu zase musíme říct, je to prostě nová věc, která nabíhá. Určitě se budou objevovat nějaké drobnosti.
Víte co, já v první řadě bych jako byl velice kritický ke kvalitě toho zákona. Ten zákon neobsahuje plno věcí, které měl obsahovat. Třeba zákon obsahuje pojem, že musíte uvádět částku, ale objevily se prostě spory o tom, zda když přijmu 20 euro, tak jestli ta částka je 20, nebo jestli má být přepočítána kurzem. V pokynech ministerstva financí se již nyní dozvídáme, že má být ta částka přepočtená, ale to jsou prostě všechno podle mě takhle zásadní věci, které by ten zákon měl obsahovat. A tady dochází k takovému legislativnímu chaosu, který se stále vytváří, že zákony se přestávají respektovat a jsou nahrazovány pokyny ministerstva financí. Na jednu stranu můžeme radostně kvitovat, že to ministerstvo financí to vyjasňuje. Na druhou stranu se s tím zcela popírá přirozené rozdělení na moc zákonodárnou a na moc výkonnou.
A myslíte, že by mohlo dojít zase teoreticky k tomu, že když by právě se jelo podle té metodiky nebo podle těch pokynů a nebylo to přesně řečeno v zákoně, že může dojít i k nějakým soudním sporům, že někdo se prostě může obrátit na soud s tím, že v zákoně to není, byla to jenom nějaká vyhláška nebo nějaký metodický pokyn z ministerstva financí?
O tom jsem 100% přesvědčený, že tyhle situace nastanou. A například ten zákon hovoří o ubytování, ale elektronické evidenci tržeb vůbec nepodléhají příjmy z pronájmu. Takže co jsem měl informace, tak hodně těch ubytovatelů se honem snaží přejít z ubytování do pronájmu, aby se EETčku vyhli. A zase mám informaci jenom, bohužel nemůžu to potvrdit, že příští týden by měla být právě tato informace ministerstva financí, která rozděluje nebo popisuje, co je ubytování a co je pronájem, a do té kategorie ubytování, že spadne velká většina činností, které doposavať byla považována za ten podnájem. Takže díky informaci se lidé týden před tím, než EETčko začne platit, dozvědí, že vlastně nedělají ten pronájem tak, jak si mysleli, ale že už za týden mají svoje tržby evidovat, protože to podle ministerstva financí je chápáno, ta jejich činnost, jako ubytování.
A teď, jestli byste to mohli ještě trošku vysvětlit, když já budu mít, já nevím, někde garzonku, kterou budu pronajímat, tak z toho bych měl jaksi odvádět nebo tu evidenci v rámci EET?
To je málo vstupních informací pro mě v tuto chvíli a hlavně jsem ještě neviděl tu informaci, kterou má příští týden ministerstvo financí vydat.
Ale nemůžete to vyloučit v tuto chvíli?
Ne. Naopak, jako za splnění určitých znaků určitě budete podléhat EET. Ale jak ta informace bude vypadat, to nevím. A tady určitě nastanou spory, kdy provozovatelé té garzonky budou tvrdit, ne, já splňuji podmínky pro pronájem a kritéria, která jsou v tom pokynu, že jsem ubytovatel, mě nezajímají. Když uvedu konkrétní příklad, tak vy pronajímáte garzoniéru na rok a pravděpodobně v takovém případě budete v kategorii pronájmu. Ale skončí vám jeden nájemce v polovině prosince a vy, než byste uzavřel v polovině prosince smlouvu na další rok, tak využijete přetlaku poptávky na Silvestra a pronajmete tu garzoniéru na týden od 26. do 1.
A už abych si pořizoval registrační pokladnu, nebo tři pokladnu ET.
Byť já osobně se domnívám, že se dále bude jednat o podnájem, tak podle předběžných informací, které mám, se v tomhle případě budete už provozovat ubytování a podléháte EET.
A jak reaguje ministerstvo financí? Jak pružné nebo naopak nepružné je třeba v zodpovídání dotazů? Protože teď vy jste nastínil opravdu celou řadu takových sporných, nejasných situací.
No, tady dříve, než si začneme povídat o tom, jak je pružné a nepružné, tak bychom se měli zabývat tím a položit si nebo zodpovědět si otázku, nakolik jsou tyhle informace závazné. Protože máme-li tady zákon, tak ten zákon přece nemůže být měněn nějakými informacemi ministerstva financí. Konkrétně zákon o EET jednoznačně říká a zmocňuje ministerstvo, respektive zmocňuje vládu, aby vydalo nařízení, kterým upravuje jednotlivé činnosti. Ale k tomu nedošlo, takže ten zákonodárný postup, který byl předvídán zákonem, tak ten nebyl naplněn a místo toho jsou vydávány v uvozovkách jakési pokyny, které ale možná v budoucnu vytvoří správní praxi, možná nevytvoří, a to je to, co já kritizuju především a kritizují to právě i kolegové z Unie, že se tu vytváří naprostý legislativní chaos.
Ale není to běžné i u jiných norem, u jiných zákonů, když vezmeme třeba takový zákon o zadávání veřejných zakázek, tak ten přece taky doprovází nějaká metodika a podle ní se mohou tedy třeba zadavatele orientovat. Není zcela běžné, že ministerstvo prostě vydává nějaké pokyny, jakým způsobem ten zákon uchopit, aby hladce naběhl?
Metodika určitě je přínosná v okamžiku, kdy doplňuje ten zákon. Ale nemůžu souhlasit s metodikou, která jde proti zákonu. A to se domnívám, že se v tomto případě v mnoha případech děje.
Říká Jan Rambousek, daňový poradce a zakládající člen Unie daňových poplatníků. Mluvili jsme o tom, jak někteří lidé, kteří provozují třeba ubytovny, budou se snažit vyhnout EET nebo obejít EET tím, že se z nich stanou pronajímatelé. Zahlédl jsem někde, že třeba existuje možnost, že někdo z hospody formálně udělá soukromý klub. Takže jsou nějaké cesty, kterými bude možné se vyhnout povinnosti EET?
Takhle.
Tím nechci, aby to znělo jako návod. Pozor, to já jenom se ptám, jak to je dobře ošetřeno.
To říkáte správně, protože od letošního roku i návod k trestnému činu je trestný, takže chcete asi zůstat na svobodě. Takže jste to správně zdůraznil, že to jsou zkušenosti ze života a rozhodně to z naší strany tady nemůže zaznívat jako návod. Ale tady jsou situace, kdy na které právo pamatuje pojmem zneužití práva. Takže jestliže provozovatel hospody, který 10 let provozuje hospodu a nyní najednou začne od 1. prosince ji provozovat jako soukromý klub, tak se tu nabízí otázka, že zneužil právo. Bohužel to pochopitelně vyvolá komplikace těm soukromým klubům, které 5 let provozují soukromé kluby a najednou se na ně bude ten finanční úřad koukat také, že zneužili to právo, že se úmyslně vyhnuli tomu té elektronické evidenci tržeb a bude to na ně dopadat. Takže určitě elektronická evidence tržeb otevřela Pandořinu skříňku neřešených problémů.
Při schvalování zákona o EET poslanecká sněmovna souhlasila s tím, aby poplatníci, na které se bude tato povinnost vztahovat, dostali jako kompenzaci slevu na dani ve výši 5 000 korun. 5 000 korun, to je částka, za kterou se dá všechno potřebné pořídit nebo ne?
My si v první řadě musíme říct, co to těch 5 000 korun je. 5 000 korun je sleva na dani. A slevu na dani můžete uplatnit až teprve poté, co nějakou daň máte platit. A protože máte nějaké základní slevu na poplatníka, tak tu slevu na dani můžete částečně začít uplatňovat až tehdy, když máte základ daně 165 tisíc a plně ji můžete uplatnit až tehdy, když je to 195 tisíc. A to dosud jsem nikde nečet, že by zaznělo. Ale na většinu těch malých podnikatelů to znamená, že ta sleva vůbec nedopadne a žádných 5 000 slevy nedostanou.
Takže to není tak, že by prostě všichni dostali na rozjezd EET 5 000. To by byl mylný pohled.
To je mylný pohled, který je ale tady všude šířen. A to mě hrozně taky vadí. To je demagogie.
No a co se týká té částky jako takové, za 5 000 se to dá pořídit nebo ne?
Za 5 000 se to dá jistě pořídit pro ty nějaké malé podnikatele, ale už nehovoříme o měsíčních nákladech. To je jedna věc. A dále nehovoříme o času, který tím strávíte, než to zavedete, než vyškolíte zaměstnance, než vám to budou spravovat a tak dále. Mám třeba kolegu, který má zastaralou techniku a na tom prostě, na těch počítačích, který mu vyhovujou, který mu prostě 3x za den spadnou, tak prostě on je restartuje, ale ty kvůli EETčku si bude muset koupit novej a na to už mu těch 5 000 nestačí. Takže ono to vyvolává řadu plných konsekvencí. Já třeba v hotelu u sebe, když mám perfektní internetové připojení, protože ze mě hovoří pragocentrismus, protože v Praze máme dobrý připojení, ale musíme se podívat taky po republice, kde to internetové připojení není všude kvalitní a vypadává to. Jestliže mám silný hardware, jestliže mám dobrou počítačovou síť, tak moje náklady jsou úplně někde jiný než někoho,
kdo to musí zavést
celý.
Úplně celé.
A další věc, která byla v tomhle případě úplně opomenuta, je počítačová gramotnost. Ne každý je počítačově gramotný tak, aby s tímhle jako byl schopný zacházet.
A nedá se ale zase na druhou stranu v dnešní době jak si počítat s tím, že lidé už jsou natolik počítačově gramotní, že podobnou věc zvládnou v době, kdy všichni používají chytré telefony, tablety?
Nedá se s tím počítat, protože musíme se stoupit prostě mezi ty opravdu drobní podnikatele. A já uvedu příklad z praxe. Já jsem kdysi měl velkoobchod a měl jsem perfektního řidiče, který najezdil v mých službách víc jak 500 000 kilometrů bez nehody. A on dovážel zboží ze zahraničí a zároveň měl vždycky připravený papíry pro celníky a přijel na celnici a tam to vyclil. A skončil v momentě, kdy na té celnici zavedli počítače a on musel přijet a zadat do toho počítače IČO firmy, aby se postavil v uvozovkách do fronty. A tohle on prostě nezvládnul. On byl perfektní řidič, ale prostě zadat IČO do počítače nezvládnul. Takže to je takový mylný dojem, že všichni máme chytrý telefony a tak dále, ale je řada lidí, kteří mají prostě starý klávesový telefony a chytrý telefon neumějí ovládat. A tyhle ty lidi mají dojít dneska vyřazený z podnikání.
Ještě jeden pohled. Nemohla by EET podnikatelům, samotným podnikatelům pomoci při správě jejich vlastního účetnictví? Že by jaksi více byli nuceni dát věci do pořádku, lépe je elektronicky evidovat?
Já tady vůbec nevidím důvodu, protože v první řadě v zájmu každého podnikatele, aby tohle to měl v pořádku, a když to v pořádku nemá, tak podle mě už v tuto chvíli jako zkrachuje z toho důvodu, že buď mu to rozeberou zaměstnanci, nebo nesplní nějaké jiné zákonné povinnosti, takže já to nedokážu si představit, že by existoval fungující podnikatel, pro kterého tohle EET bude přínosem z těch důvodů, jak jste uvedl.
A vy jste tedy přesvědčen o tom, že kvůli EET skončí významná část podnikatelů?
Nerad bych, aby měl... Ne, že kvůli EET skončí a ne významná, ale pro část podnikatelů to EET je tím důvodem, tím posledním důvodem, kdy váhali, zda skončí nebo neskončí, tak posledním důvodem bude právě to EET, kdy už si řeknou, tak to už je za tou hranicí, kterou jsem schopný absolvovat a končím.
Říká Jan Rambousek, daňový poradce, zakládající člen Unie daňových poplatníků. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Já vám také děkuji.